Meselin bu atalar sözünün bir dağıstanı var. Bir gün Moğol zamanı bir Moğol yetişdi bir adama, dedi ki, sənin başı kəsəcəyəm. O adam dedi, ay...
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Verilişlərimizin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq.
Tabriz.irib.ir. (00) 98 413 316 24 21. (598) 18 41. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
Tabriz Radyosu'nun Peyk'teki yayım göstericileri. İranset frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Eutelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto.
Aziz dinleyiciler, Tabriz Radyosu verilişlerinin ikinci bölümünde ilk önce haberlerin üçüncü bölümünü tekrar dinleyeceksiniz. Növbəti Mişkat verilişini tekrar eşleyeceksiniz. Aziz dostlar, bizimle kalın lütfen.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran prezidenti deyir, Amerika Qəzzada qadınlar və uşaqların qırğınının ən mühüm dəstəkçisidir. İranın Xarici İşlər Naziri Borrell müraciətlə İsrail rejiminin Qəzzaya hücumlarının dayandırılmasını istəyir. Dekabrın 11-də Qəzza üçün dünya miqyasında tətil gözlənilir. Siyonist rejimin Qəzza zolağına hücumları davam etməkdədir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq.
İran İslam Respublikasının prezidenti Qəzzada atəşkəs qətnaməsinə veto qoyulmasına reaksiya olaraq yazıb, Amerika Qəzzada qadın və uşaqların öldürülməsinin ən mühüm dəstəkçisidir. İranın verdiyi məlumata görə rəisinin sosial mediyadakı rəsmi hesabında ABŞ-ın Qəzza zolağında atəşkəs qətnaməsini rədd etməsi ilə bağlı anti-insani hərəkətinə reaksiya göstərib və yazıb, ABŞ göstərdi ki, o Qəzzada günahsız qadın və uşaqların vəhşicəsində öldürülməsində siyonist rejimin ən mühüm dəstəkçisidir. Bu mesajda bildirilir ki, siyonistlərin Fələstindəki hərbi cinayətlərinin dayandırılması ilə bağlı qlobal tələblərə baxmayaraq, Amerika Təhlükəsizlik Şurasında atəşkəs qətnaməsinə veto qoyaraq sübut etdi ki, Amerika müharibənin və cinayətlərin əsas kökü və kütləvi qırğın maşınının yanacağıdır. Qeyd edək ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının yerli vaxtla cümə günü axşam keçirilən iclasında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin təklif etdiyi qətnamə səsə qoyuldu, lakin Amerika Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü kimi sözü gedən qətnaməni rədd etdi.
İranın Xarici İşlər Naziri Avropa İttifaqının ümumi xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə rəhbərindən işğalçı sinist rejimin Qəzza zolağına hücumlarını həmişəlik dayandırmaq, mühasirəni tamamilə aradan qaldırmaq və işğala son qoymaq üçün sinist rejimin cinayətlərinin davamının qarşısını almaq üçün daha təsirli addımlar atmasını istəyib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin informasiya mətbuat xidməti baş idarəsinin məlumatına görə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Josep Borrell-ə yazdığı məktubda onun sinist mühacirlər haqqındakı son mövqelərini alqışlayıb sinistlərin hücumlarını həmişəlik dayandırmaq üçün daha təsirli addımlar atmağı tələb edib. İran İslam Respublikasının sinistlərin Qəzza zolağında 2 aydır davam edən cinayətlərinin dayandırılması istiqamətində hərəkət və səylərinin davamı olaraq İranın diplomatik xidmətinin rəhbəri Hüseyn Əmir Abdullahyan Avropa İttifaqı xarici siyasət rəsmisi Josep Borrell-ə ünvanladığı məktubda atəşkəsin yaradılması, onun sabitləşdirilməsinə çalışmaq, mülki əhalinin qətlə yetirilməsinin dayandırılmasının zəruriliyi, Qəzza zolağında beynəlxalq humanitar hüquqa riayət etməklə, təcili yardım göndərməklə, Qəzzadakı evsiz insanların ehtiyaclarına diqqət yetirməsi ilə bağlı Avropa tərəfinin son mövqelərini alqışlayıb. Dekabrın 7-sində Josep Borrell, BMT baş katibi Antonio Guterres tərəfindən Qəzza müharibəsi ilə bağlı BMT qlobal nizamnaməsinin 99-cu maddəsinin aktivləşdirilməsini dəstəkləyib və bu hərəkətə görə Avropa İttifaqı üzvlərinin Təhlükəsizlik Şurasında dəstəyi istəyib.
Dekabrın 11-də Qəzza üçün dünya miqyasında tətil gözlənilir. Anadolu İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, dünyanın hər yerindən olan fəallar Qəzza zolağında atəşkəs tələbi ilə dekabrın 11-də dünya miqyasında tətil keçirməyə çağırıb. Səhiyyə işçiləri Həmkarlar İttifaqı da bu tətilə qoşulacaqlarını bildiriblər. Sabahki qlobal tətil zərbəsi ABŞ-ın vetosuna və siyonist rejimin törətdiyi soyqırımı pisləməsinə cavab olaraq düzgün addımdır. Hər kəsi qlobal tətilə qoşulmağa çağırırıq, bildirilib.
Qəzza zolağının şimal və cənub bölgələri Sinus ordusunun şiddətli hədəfinə çevrilib. Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə Qəzza zolağının cənubunda yerləşən Rəfəh və Xan Yunis şəhərləri Sinus ordu tərəfindən ağır bombardıman edilib. Xəbərə görə Şeyx Nasir məhəlləsi və Xan Yunis şəhərinin şərq bölgələri də Sinis ordunun artilleriyasının hücumuna məruz qalıb, tüstü bombaları ilə hədəf alınıb. Xəbərə görə Qəzza zolağının şimalında Qəzza şəhərinin şərq məhəllələri Sinis rejimin artilleriyasından güclü atəşə tutulub. İsrail ordusunun Cibaliyə düşərgəsindəki bir evə hücumu nəticəsində onlarla fələstinli şəhid olub yaralanmışdır. Qəzza müharibəsinin başlandığı gündən indiyə qədər şəhidlərin sayı 18 min nəfərə yaxınlaşmaqdadır.
Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin baş direktoru Siyonist rejimin son təcavüzü nəticəsində yaralananların yalnız 1%-nin Rəfəh keçidi vasitəsilə Fələstindən çıxarıla bildiyini açıqlayıb. İrnanın məlumatına görə Monir Əlbərş bazar günü deyib, Siyonist rejim son saatlarda Qəzzənin müxtəlif bölgələrində 20-dən çox qətl törədib. Əlbəş Qəzzada fələstinlilərin öldürülməsinin və yaralılara baxmamasının insanlıq üçün utanc olduğunu vurğulayıb. Həmçinin şənbə günü Qəzzə zolağındakı Ələqsa Şəhidləri Xəstəxanasının sözçüsü bu bölgədəki xəstəxanaların fəlakətli vəziyyətinə toxunaraq, bu xəstəxanadakı yaralıların sayının onun çarpaylarının tutumundan 5 dəfə çox olduğunu bildirib. Xalid Əldəqran bugün xəstəxanaya onlarla şəhid və yaralının daxil olduğunu, onların əksəriyyətinin qadın və uşaq olduğunu vurğulayıbdır.
İordaniya Xarici İşlər Naziri Qəzza zolağında mövcud vəziyyətin davam edə bilməyəcəyini işarə edərək deyir, dünya yalnız Siyonist rejimin cinayətlərinə seyircidir. Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə İordaniya Xarici İşlər Naziri İməz Səfədi Qətərin paytaxtı Doha'da keçirilən konfransda deyib ki, İsrail dünyaya meydan oxuyur, beynəlxalq qanunları pozur, hərbi cinayətlər törədir və dünya bu cinayətlərin qarşısında sadəcə seyirçi qalır. Səfədə əlavə edir ki, hər kəs İsrail rejiminin beynəlxalq qanunlara uyğun hərəkət etməsini istəyir, lakin bu rejim bütün istəklərə məhəl qoymur və Qəzzada misli görünməmiş bir müharibə başlayıb, bu müharibə bütün bölgəni təhdid edir. İordaniya Xarici İşlər Naziri deyir ki, işğalçı İsrail rejimi fələstinlərin Qəzza zolağından zorla köçürülməsi siyasətini də davam etdirməkdə israrlıdır. İmən Səfədi bildirir ki, Oslo razılaşmasından sonra İordan çayının qərb sahilində İsrail yaşayış məntəqələrinin sayını 400% artırır.
Siyonist rejimin baş naziri Netanyahu Rusiyanın İranla yaxın əməkdaşlığından narazı olduğunu bildirib. RİA Novosti xəbər verir ki, işğalçı İsrail rejiminin baş naziri Netanyahu bugün Putinlə telefon danışığı zamanı Rusiya və İran arasında əməkdaşlıqdan narazı qaldığını bildirib. O, belə bir hücuma məruz qalan hər bir ölkənin heç də az qüvvə ilə hərəkət etməyəcəyini vurğulayıb. Bu barədə İsrail rejimi baş nazirinin ofisinin X hesabı məlumat yayıb. Putin ilə Netanyahu arasında əvvəlki söhbət oktyabrın 16-sında başlayıb. Həmin gündən sonra Rusiya prezidenti Misir, Fələstin və Suriya başçıları ilə danışıb. İsrailin baş naziri ilə bugünkü söhbətdə Putinin Qərb Asiyaya səfərindən və Moskvada İranlı və Ummanlı həmkarları ilə görüşlərindən sonra baş tutub.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri deyir, Həmas oktyabrın 7-sində terror aktı həyata keçirib və biz bunu dərhal qınamışıq. TASS xəbər verir ki, bu iddianı Sergey Lavrov Doha forumu çərçivəsində onlayn çıxışı zamanı irəli sürüb. Lavrov qeyd edib ki, Həmasın Doha'da yerləşən siyasi qanadı var, Moskvada məhz onlarla əlaqə saxlayır. Bu təmaslar girovların azad edilməsi ilə bağlı razılığa gəlməyə imkan verdi. İsrail isə buna müsbət reaksiya vermişdir, nazir bildirib.
İsrailin baş naziri Netanyahu bu ölkə rejimini tənqid edən Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsini antisemit elan edib. Reuters xəbər verir ki, o deyib, məhkəmə nazistlərin yahudilərə qarşı törətdiyi vəhşiliklər kimi hadisələrin qarşısını almaq üçün yaradılmışdır. İndi Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi yeganə yahudi dövləti olan İsraili hədəf alır. Başnazir kimi söz verirəm ki, mübarizəmiz qətiyyətlə davam edəcək, Netanyahu bildirib.
İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu hafta sonu ABŞ prezidenti Joe Biden'a telefon danışığında İsrail ordusunun Gazze'nin cənubundakı Xan Yunus bölgəsində davam edən əməliyyatının daha 3-4 həftə davam edəcəyini bildirib. Bu barədə İsrailin 13-cü kanalı diplomatik mənbəyə istinadla məlumat yayıb, mənbə bildirib ki, Biden administrasiyasının bundan sonra Qəzzada döyüşlərin daha hədəfli, intensivliyinin daha az olacağını gözlədiyi güman edilir. Qeyd edək ki, bundan öncə ABŞ-ın dekabrın sonuna qədər döyüşlərin dayanması üçün İsrailə tələb qoyduğu barədə məlumat təksib edilmişdi.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. 2021-ci ildə bizim Avropa məkanına qaz ixracımız 8 milyard kub metrdən bir qədər çox olmuşdursa, bu il bu təxminən 12 milyard kub metrə çatacaq. Şəfəqna xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Serbiya-Bulqaristan qaz intellektorunun açılış mərasimində çıxışı zamanı deyib. Bunun Azərbaycanın ümumi qaz ixracının 50%-ni təşkil etdiyi vurğulayan dövlətimizin başçısı deyibdir ki, məlumatda bildirilir. 2027-ci ilə qədər Avropaya göndərilən qazın həcmi 2 dəfə artmalıdır və biz inamla bu hədəfə doğru gedirik.
İtaliya baş nazirinin müavini Azərbaycan və Ermənistan arasındakı razılaşmanı alqışlayıb. O deyib, Ermənistan və Azərbaycan münasibətlərində yeni mərhələ açmaq qərarına gəliblər. İtaliya bu iki dost ölkənin münasibətlərinin hər anında onların yanında olacaq. Report Azərbaycan Respublikasının İtaliyadakı səfirliyini istinadən xəbər verir ki, İtaliyanın baş nazir müavini Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri Antonio Tajani Cənubi Qafqazın iki ölkəsi arasında əldə olunan razılaşmanı alqışlayıb. İtaliyanın səmimi məmnuniyyətlə təqdir etdiyi bir razılaşma ilə illərdən bəri bir-birinə qarşı olan iki ölkə qətiyyətlə onları tezliklə tam və qəti olmasını istədiyimiz sülhə aparacağına ümid etdiyimiz bir yola gedir. Onları Avropaya daha yaxınlaşdıracaq yeni mərhələ biz Avropalıların hamısına əməkdaşlıq dinc işbirliyi üçün sahələri genişləndirməyə imkan verəcək Antonio Tajani deyib. Tajan həmçinin vurğulayır ki, imzalanmış saziş iki ölkənin arasında etimadın gücləndirilməsi üçün həlledici tədbir olan əsir və məhbusların mübadiləsinə imkan verir.
Biz nəinki Qarabağ ermənilərinin geri qaytarılması məsələsində razılığa gəlmişik, hətta başqa məsələlər də var. Armen Press xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan deyib. Nəhayət razılaşdırılmamış başqa məqamlar da var və düşünürəm ki, Xarici İşlər Nazirlərinin yaxın gələcəkdə gözlənilən görüşü bütün məsələlər üzrə həll yollarını axtarmaq və tapmaq üçün fürsət olacaq. Ermənistan həll yollarını axtarmağa və sülh sazişini başa çatdırmağa hazırdır. Son versiya budur ki, Ermənistan təkliflərə cavab verir və hesab edirəm ki, o bəzi məsələləri həll edir, o bildirib. Qriqoryan Ermənistan fraksiyasından olan deputat Gegam Manukyanın təkliflərinin Ermənistan üçün çox pis nəticələr verəcəyi ilə bağlı bəyanatını şərh edərkən deyib, o pis nəticələr verəcəyini düşünmür və ümumilikdə sülh müqaviləsi Ermənistanın maraqlarını əks etdirir. Təhlükəsizlik Şurasının katibi qeyd edib ki, sülh müqaviləsinin 70% razılaşdırılıb və siyasi iradə olarsa çox qısa müddətdə imzalana bilər.
Gürcüstan parlamentinin sədri sanksiyalarla bağlı şayiələri təkzib edib. Ümumiyyətlə, Gürcüstan əməl etdiyi prinsip sadə prinsipdir. Sanksiyalardan yan keçmək üçün Gürcüstan ərazisindən istifadə olunması faktı baş verməyib. One TV telekanalı xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan parlamenti sədri Şalva Papuaşvili bildirib. Onun sözlərinə görə, Hökumətin əməl etdiyi, qurduğu prinsip budur. Ona görə də sanksiyalardan yayınma işarəsinin ola biləcəyi hər hansı məlumat tamamilə yalandır. Təəssüf ki, Gürcüstanda bəzi media, qeyri-hökumət təşkilatlar, siyasi partiyalar son bir il yarım ərzində Gürcüstan əleyhinə dezinformasiya yaymaqla məşğuldur. Sanksiyalardan yan keçmək barədə birbaşa ya dolayı yolla danışmaq birinci dəfə deyil, Şalva Papuaşvili bildirib.
Ukrayna müharibənin 655-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata əsasən, Rusiya indiyə qədər 338.820 hərbçi, 5.636 ədəd tank, 10.529 ədəd zirehli döyüş maşını, 8.064 ədəd artilleriya sistemi, 919 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 605 hava hücumundan müdafiə sistemi, 324 ədəd hərbi təyyarə, 324 ədəd helikopter, 10.623 ədəd avtomobil texnikası, 6.136 ədəd PUA, 1.586 ədəd qanadlı raket, 22 gəmi katır, 1 sualtı qayıq, 1.162 xüsusi avadanlıq itirib.
Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini dinlədiniz.
ربنا ربنا
مشكاه
يا قادر يا الله يا صادر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله
بسم الله الرحمن الرحيم سلام مؤمن bacı kardeşlerimiz her vaxtınız xeyir olsun inşallah Təbriz radiosundan canlı olarak Meşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Selam ve selavat olsun Hazreti Muhammed ve Ali Muhammed'e. Bismillahirrahmanirrahim. İltiması duamız vardır mümin bacı kardeşlerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Çok değerli ve menevi anlar yaşanmaktadır. Dualarınızı bizleri de unutmayın. Müminler növbəti mişkat verilişine başlayan dərz elədim ki, bugün imamet yaxud canişinlik nedir başlıq altında, bu mövzunun başlıq altında. Sizinlə söhbət edəcəyik, ancaq Bakının Şərvaxtlı axşam azanlar həvəsində olduğumuz üçün bir neçə mübarikə ayənin tilavətini eşitdiniz, azanı dinlədik. Budur qulluğunuzda həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq danışmaq istədik. İmamət yaxud canişinlik nədir? Möminlər, ümumi mənada imamət və rəhbərlik, xüsusi mənada isə İslam Peyğəmbərinin canişinlik məsələsi tarixdə yüksək əhəmiyyət daşıyan teoloji təfsiri bəslərdəndir və heç bir mövzu haqda bu qədər söz açılmayıbdır. Çox təəssüf ki, bəzən bu mövzu çərçivədən çıxaraq qanlı müharibə meydanına çevrilibdir. Bəzi teoloqların dediyi kimi, vilayət və imamətlə bağlı qılınc çəkildiyi qədər İslamda qılınc çəkilməmişdir. Məhz bu səbəbdən də ən çox İslamın köklü əqidə üsullarından olan bu məsələ barədə yazılmış və mövzu bütün incəlikləri ilə maraqlananların ixtiyarına verilmişdir. Əlbəttə burada məntiqsiz, ixtilaf törədən və yersiz təəssübkeşlikdən doğan fikirlərə də təsadüf olunur. Bu mühüm və həssas məsələ ilə bağlı vəzifələrimiz bax bunlardan ibarətdir. 1. Məntiqsiz və təəssüb doğuran bəhslərdən uzaq olub, Allahın kitabına, qəti sünnə və əqli sübutlara istinadən onları tədbiq etmək. 2. İmamətin əsasları ilə məsum imamların ilahi mənsəbindən sayılan vilayət və rəhbərliyi uyğunlaşdırmaq. 3. Bu məsələ Qur'an baxımından araşdırıb, imamətlə bağlı ayələri dəqiq təfsir etmək. Bəzi tədqiqatçıların dediyi kimi, imamət haqda fikirlər yenicə yaranmamışdır və İslam aləmində Peyğəmbərliyin davamı olan ümmətə rəhbərlik İslamın taleyi ilə əlaqədar köklü bir məsələdir. biz her şeyden önce varlık alemine, daha sonra beşeriyete rehberlik meselesini, sonra masum imamların rehberliğini ve nihayet naiplerin hükümet ve rehberliğini araştıracak. Bütün bunlardan önce bir neçe meselelerini nezerden geçirmek lap zaruridir. Əziz və hörmətli dinləyicilər, mümin bacı qardaşlarımız, iltiması duamız vardır. Təbriz radiosundan canlı olaraq Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Söz söhbət imamət haqqındadır. İmamət bəhsləri nə vaxtdan başladı? Bax, bu sualı gəlin araşdıraq. Öncə qeyd edildiyi kimi, bu sualın cavabı bizə aydındır. Amma müxtəlif nəzəriyyələrdə, yəni müxtəlif nəzəriyyələrdə mövcuddur. Əhl-i sünnənin məşhur alimi və Nəhcül Həqq kitabının müəllifi Fəzd ibn Ruzbəhan yazır, Əşərilərin baxışında imamət dinin əsası və etiqadi məsələlərdən yox, mükəlləfin əməli ilə bağlı füruddindir. Bu məsələdə Əhl-i Sünnənin digər firqələri ilə Əşərilik arasında heç bir fərq yoxdur. Çünki onların hamısı imaməti əməli yöndə xalqa tapşırılan vəzifələrdən bilirlər. Yalnız Əhl-i Beyt məktəbinin ardıcıları olan şiələr, eləcə də Qazi Beyzavi və onun bir qrup ardıcılı imaməti dinin əsaslarından hesab edirlər. Bunun səbəbi də aydındır. İmamət Allah tərəfindən müəyyənləşmiş İlahi mənsəb və məqam olduğundan onun təyini yalnız Allaha aiddir. Şəriətin əsasını qoyan Peyğəmbərə inam zəruri olduğu kimi imamlara da inam labiddir. Lakin bu demək deyil ki, imamiyyə şiələri bu fikirlə müxalif olanları kafir adlandırırlar. Əksinə onlar sair müsəlman firqələrini müsəlman bilir və bu əqidəni qəbul etməsələr də onlara müsəlman qardaş kimi baxırlar. Məhz bu səbəbdən şiələr dini etiqadı iki hissiyə bölmüşlər. Bir, dinin əsasları tövhid, nübüvvət və maat. İki, məzhəb əsasları ilahi ədalət və imamət. Bu araşdırmanı Ağa İmam Rıza əleyhissalamın buyurduğu ilə sona yetiririk. Ağa İmam Rıza əleyhissalam buyurur, İmamət dinə rəhbərlik, müsəlmanların nizam intizamı, dünyanın abadlığı və möminlərin izzəti əzizliyi deməkdir. İmamət həqiqi İslamın əsası və onun gövdəsidir. İmam vasitəsilə namaz, zəkat, oruc, həcc və cihad kamilləşir, beytulmal və sədəqə yoxsullara köməklik çoxalır, qanun və hökmlər icra olunur, İslamın sərhədləri qorunur, Allahın halalını halal, haramını haram bilir, Allah'ın hökmlərini icra edir, onun dininin müdafiəsində dayanır, elm, yaxşı nəsihət, möhkəm və tutarlı dəlillərlə insanları Rəbbinə doğru dəvət edir.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Mümin bacı qardaşlarımız iltiması duamız vardır. Canlı olarak Mişkat Verilişini Təbriz Radyosundan dinləməkdəsiniz. Verilişin bu hissəsində Təbriz Radyosunun sevimli eksperti Hüccətül İslam Vəlmüslimin Hacağa İsmailinin əxlaqiyyatla bağlı söhbətlərini eşitirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Rabbil Alemin. Və sallallahu ala Muhammedin və alihi tahirin. Əz və hürmətli dostlarımız. Keçən verilişlərdə ərz olundu ki, Peyğəmbərimiz bir gözəl fərmayişdə müsəlman və mömin qardaşlarının bir-birini olduğu haqları və onları insan gərək bir vacib əməl kimi əda eləyə o haqda söz açmışdıq. Diçi dənəsinə işarət olundu. Buyurur, biri də budur. Və yəqbəlu əsrətəhu və yəqbəlu məzirətəhu. İnsan digər mömin qardaşının gərək üzrxahlığını qəbul eləyə. Əgər bir zamanı səhv eləyibdi, iştibah eləyibdi, bir sözü bizim haqqımızda deyibdi, indi üzrxahlıq eləyir, gərək üzrünü qəbul eləyək. Və əslən, ona bir qaçaq yolu qoyaq ki, utanmasın, utandırmayaq, deməyək ki, yox, sən niyə bu cür dedin, olmaz. Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə Hazreti Yusuf Peyğəmbərin qardaşları ilə olduğu hadisədə Hazreti Yusufun dilicə belə buyurur ki, Qala həl ərimtum ma'av fəəltum bi Yusuf və əxihi iz əntum cahilun. Aya, bilirsiniz siz Yusuf haqqında və onun həyatı haqqında nə işlər gördünüz? Amma çünlər utanmasınlar, onlara cürlə ki, iz əntum cahilun. Əlbəttə bilmirdisə, adam cahillik vəxti, cavanlıq vəxti, nadanlıq vəxti bunları bilmir, bu işləri görür. Yəni, bu cürlə istədi onları bir üzrə xahlıqlarına yol açsın ki, desən, hə, doğrudan da biz heç bilmədik, sonra peşman olduq bunlar. Bu, bizə öyrətməklıqdır ki, insan istəyir birinin üzrü istəyir, üzrünə bir yol açar. Hətta əqlidən sayılırlar. Hədisdə var, əl-məzərətü burhanul əql. Üzrü xahlıq eləməklıq nəticəyi dəlil əqlidir. Yəni, insan, ağıllı insan, əqli olan insan üzrü istəyən üzrün qəbul elər və bücür elə ki, o da utanmasın. Məsələn, biz ailə içində həyat yoldaşımız bir iştibah eləyibdi, uşağımız bir iştibah eləyibdi, indi bizdən üzrxahlıq elir, gərək biz ona bir qaçaq yolu qoyaq, deyək, sən bu işi görməzdin, hətmən indi narahatçılığın vardı, hətmən başqa bir yerdə narahat idin, ona görə kontroldan çıxdı, bu söz dili və gəldi, yoxsa sən ki, bu sözü deməzdin. Uşağa da elə bu cür, uşaq bir iştibah eləyib, istir adamla o səhvinin qabağında üzrü xahlıq eləsin. Yəni, insanlar hamısı, hamı bu cürdür. Ha? Çalışarlar bir yol açsınlar, ay, belə oldu, o cür oldu. Adam gərək demir, yox, istəməz onları deməcənə. Deyir, hə, düzdür, sən o cürdür, səndən intizar yoxudur, sən bu işi görməzdin. Hətmən, məsələn, narahatçılığın vardı, hətmən, məsələn, filan iş vardı, hətmən fikrin dağılmışdı bu işi dedin. Yəni, qaçaq yolu qoyaq, üzrü xahlıq yolunu qoyaq, üzrü təraşılıq eləməyək, yolu bağlamayaq. Çox ailələrdə, o yerlərdə ki, iş çəkir, görürsən, hətta ayrılmağa çəkir, görürsən, bir-birinin iştibahlarına göz örtmürlər. Bir-birlərinin üzrün qəbul eləmirlər. Bəzən olaya bir də bir rahat bir zadından iş həll ola. Görsən, sələn, ağadır, eşikdən narahatdır, heslidir, əsəblənibdir, gəldi içəri, xanım da bilmir. Bundan məsələn, deyir, filan zadı niyə almadı, niyə əli boş gəldi, o da əsəblənibdir, qatır qarışır, məsələn, bir söz deyir. Sonra, məsələn gəlir, üzrxahlıq elir ki, bağışlar cinana, mən narahat idim bu cür. Gərək onun həyat yoldaşı deyə, olsun, mən də gördüm, sən elə narahat idin. Ya əks olaraq, adam gəlir, məsələn, xanım əsəblənibdir, bir söz deyir, adam gəlir ona deyilə, deyə, hə, bilirəm, uşaqlar səni əziyyət eləyiblər, təkəllisən, ev işi də çox deyilə, mən sənə haq verirəm, bilirəm narahatçılığın hardandı. Gərək, o məzərət eləməxılığına bir cür eləyəsən, həm qəbul eləyəsən üzrxahlığını, həm də bir yol yaça sanki da utanmaya, xəcalət olmaya. Bəzən görsənə bir dənə sadə bir işinə, bizim dostlardan biri nəql elirdi ki, bir nəfər bir gün gəldi mənim yanıma, deyə dayı filan kəs, mən 2-3 ay olar xanımla küsülüyük, nə o məni danışdırır, nə mən onu danışdırıram, neynəməliyik. Dedim, baba, bəzi işlər belə rahat bir zadla həll olar. Sən bir günlər getdin, qapıdan girdin içəri, şəstlə bir xanım və salam vercinə, şəstlə dinlə xanım mənə bağışlacına. Deyir, gəldim, qapıdan girdim, hey, istədim, gördüm, olmur, deyim, niyə, mən niyə deyim? Olmadı. İkinci gün soruşdun, nə cür oldu, dedim, olmadı. Dedi, gördün, olmadı, şeytan səni toğulur. Baba, nə olacaq, deyim. Özcə bir adamda, öz həyat yoldaşında sənə üzrxahlıq eləsən, nə olacaq? Sən şəhənin sınacaq, deyir. Bir-birizinkisiz də. Deyir, ikinci gün biləxir özümə zor verdim, dedim, yox, bir işi görəcəm. Girdim içəri, həyat yoldaşım qabqaşıq yuğurdu. Mən şəhsindən bir səlam verdim. Da mən səlam verdim bu dik dur dəyəğa, gülə-gülə dedi, əleykə səlam. Deyim, xanım, mənə bağışla günən. O qeydi, yox, sən mənə bağışla, mən neçə gündür sənə ilə evə gələndə qaşqabıq eləmişəm. O dedi, mən dedim, qutuldu getdi. Bəzən ilə sadəcə bir sözünlə eləyə bilirik məhəbbəti qeytərək xanavadəmizə, ailəmizə. Amma, görürsən, şeytan nəfsimiz məniyyətdə qoymur bu işləri görək. Pəs, buyurdu, gərək bir-birimizin iştibahlarını cübran eləyək və üzrünü qəbul eləyək. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat alə Muhammed.
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدون يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan sözlər və söhbətləri eşitdiniz. Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Sevimli ekspertimiz Hüccətül İslam və Müslümin Hacı Ağa İsmaili əxlaqiyyatla bağlı çox dəyərli sözlərlə çıxış etdilər və siz Hacı Ağanın sözlər və söhbətlərini eşitdiniz. Hacı Ağanın sözlərdən öncə imamətlə əlaqədar olaraq söhbət edirdik. İndi də həmin söhbətin ardını tuturuq. Quran və lüğətdə imam sözü. İmamət usul dindir, yoxsa furu-i din? İslam peyğəmbərindən sonra canişinlik məsələsinə bağlı mübahisə yarananda bir qrup peyğəmbərin özünə canişin təyin etmədiyini və bu işi ümmətin öz öhdəsinə qoyduğunu iddia etdi. Dedilər ki, ümmət bir yerə toplaşıb öz aralarından bir nəfəri rəhbər seçməlidir. Həmin şəxs hökuməti idarə etməli, xalqın nümayəndəsi olaraq rəhbərlik vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Hərçənd İslam tarixində belə bir seçki əsla baş vermədi. Xəlifəliklə bağlı ilk mərhələ yalnız sahabədən təşkil olunan kiçik bir dəstənin təyini, İkinci mərhələ səs vermə, üçüncü mərhələ isə 6 nəfərdən ibarət bir şura vasitəsilə başa çatdı. Bunu təfəkkür tərzinin tərəfdarları əhl-sünnə adlanırlar. Bu fikrə müxalif qrupun əqidəsincə Peyğəmbərin canişini Allah tərəfindən təyin olunmalıdır, çünki o, ümmətin maddi və mənəvi rəhbərliyini öhdəsinə götürmək, İslamın əsaslarını qorumaq, dini yaşatmaq, şəri hökm və Quranın incəliklərini şərh etmək üçün Peyğəmbər kimi yüksək elmə malik olmalı, günah və səhvə yol verməməlidir. Bu qrup imamiyyə yaxud şiə adlanır. Bu ad Peyğəmbərdən nəql olunan hədislərdən götürülmüşdür. Belə ki, əhl-i sünnənin məşhur mənbələrindən sayılan Əd-Dürərül Mənsur kitabında Cabir ibn Abdullah Ənsarıdan belə nəql olunur. Biz Peyğəmbərin yanındaydık. Bu zaman Əlinin bizə tərəf gəldiyini gördük. Peyğəmbər buyurdu, o və onun şiələri qiyamət günü nicat tapacaqlar. Bu məqamda həqiqətən iman gətirib salih iş görənlər yaradılmışların ən yaxşılarıdır deyə ayəsi nazil oldu. Thank you. Əziz dinləyicilər, Hicri qəməri tarixi ilə 5-ci əsrin məşhur əhlüsünnə alimi Hakim Nişapuri Şəvahidut Tənzil kitabında Peyğəmbər Əkrəmdən müxtəlif sənədlərlə bu məzmunu ifadə edən 20-dən artıq rəvayət nəql etmişdir. O cümlədən İbn Abbasdan belə nəql olunur. Həqiqətən iman gətirib salih işlər görənlər yaradılmışların ən yaxşılarıdır ayəsi nazil olanda Peyğəmbər buyurdu, bu ayədən məqsəd sən və sənin şiyələrindir. Başqa bir hədisdə nəql olunur ki, Peyğəmbər-i Əkrəm bu ayəni tilavət etdikdən sonra buyurdu, ya Əli, onlar sən və şiyələrindir. Bu hədis Əhl-i Sünnə İbn Həcərin Əs-Səvayiq və Məhəmməd Şəmbəlicinin Nurul Əbsar kimi mötəbər kitablarında qeyd olunmuşdur. Bu rəvayətlərə əsasən İmam Əlinin tərəfdarları və ardıcılarının adını Peyğəmbər Əkrəmin özü təyin etmişdir. Bəzilərinin bu ad və ünvandan narahat olub onu pis yad etməsi Ş hərfi ilə şər, eləcə də Ş hərfi ilə başlanan digər pis sözlər kimi nəzərdə tutulması təəccüblü deyilmi? Doğrusu, həmişə məntiqi dəlillər üzərində hərəkət etməyə cəhd göstərən bir tədqiqatçının belə sözlər deməsi maraqlıdır. Halbuki, hər bir sözün hərflərini asanlıqla pis və yaxşı mənalarda yozmaq olar. Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti Mişqat verilişini dinlədiniz. Gələn görüşə qədər sağ olun Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda Qur'an-ı Kerimin 26-cı cüzünü bərabər dinləyirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه